Κύριε Παρασκευή, ο Νίκος Τζανάκης, ο καθηγητής πνευμονολογίας, εμφανίστηκε πρόσφατα ανήσυχος όσον αφορά το ποσοστό άρνησης εμβολιασμού. Συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία που είναι εκφρασμένη δημόσια πια, ότι ενώ είμαστε γύρω στο 50% των εμβολιασθέντων, καταγράφεται μια πτώση στο ποσοστό, ενώ στις ηλικίες 65 συν, για τις οποίες η πρόσβαση σε ραντεβού έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το ποσοστό των ανεμβολίαστων παραμένει γύρω στο 30%.
Αυτή σίγουρα είναι μια σημαντική παράμετρος, γιατί το αν και κατά πόσο θα έχουμε ένα σοβαρό τέταρτο κύμα εξαρτάται από το ποσοστό των ανεμβολίαστων που αφορά τους υπερήλικες και γενικά τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα άτομα τα οποία έχουν σοβαρό κίνδυνο για νόσο και θα πρέπει να πιστούν, θα πρέπει να τους πείσουμε να εμβολιαστούν σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Πιθανολογώ ότι ένας από τους λόγους είναι ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας είναι σε δυσπρόσιτες περιοχές ή δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην πλατφόρμα για να κανονίσουν το ραντεβού για τον εμβολιασμό, και νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα που έχουν απασχολήσει την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και όλα αυτά θα τεθούν υπόψη και θα ληφθούν οι αποφάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
Εκτιμάτε δηλαδή πως θα γίνει κάποια καμπάνια, θα δοθούν κάποια κίνητρα, θα δοθεί τέλος πάντων μία νέα κίνηση ξανά στο, με το σύνθημα «Πάμε να εμβολιαστούμε». Παίζει, ας πούμε, και ένα ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για κάποιες ομάδες όπως η υγειονομική?
Θεωρώ ότι θα γίνει μια προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αναφορικά με αυτό, γιατί γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα που την απασχολεί πολύ σοβαρά. Αναφορικά τώρα με την πιθανότητα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι υποσκέψη, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αποφάσεις, υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και κάποιες ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Θα δούμε αν στην πορεία θα χρειαστεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Πάντως το ποσοστό των εμβολιασμένων γιατρών είναι μεγαλύτερο το 80%. Είναι κυρίως οι νοσηλευτές ή άλλες ειδικότητες στις οποίες το ποσοστό είναι μικρότερο. Χρειάζεται και εκεί να εργαστούμε λίγο πιο εντατικά προκειμένου καταρχήν με την πειθό να έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης.
Ποια είναι η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε, κύριε Παρασκευή, σε αυτούς που σκέφτονται πως αφού θα εμβολιαστούν όλοι οι άλλοι, γιατί να το κάνω εγώ?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σχόλιο. Καταρχήν, αν εμβολιαστούν ένα μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταφέρει να ρίξουμε το ποσοστό διασποράς στην κοινότητα, όχι να το μηδενίσουμε. Αν όμως κάποιος από εμάς δεν έχει εμβολιαστεί και μολυνθεί με τον ιό, ειδικά την περίοδο του χειμώνα που ο ιός θα παραμένει σε κάποια επίπεδα στην κοινότητα, ο κίνδυνος για νόσο παραμένει να είναι σημαντικός. Δηλαδή, το αν κάποιοι άλλοι εμβολιαστούν, αυτό δεν προϋποθέτει ότι εμείς, αν δεν εμβολιαστούμε, είμαστε σε απόλυτη ασφάλεια. Δεν σημαίνει ότι προστατευόμαστε 100%. Προστατεύεται γενικά η κοινότητα με χαμηλά επίπεδα διασποράς, αλλά αν κάποιος κολλήσει και ειδικά από τις ευπαθείς ομάδες, ο κίνδυνος παραμένει εξίσου υψηλός.
Ακούμε ότι οι δείκτες βελτιώνονται και υπάρχει μια γενικότερη αισιοδοξία ότι πηγαίνουμε καλά, βοηθάει και το καλοκαίρι, οι εμβολιασμοί. Ωστόσο, αυτή η ρυθμή βελτίωσης είναι αργή ή είναι ανάλογη των προσπαθειών που έχουν γίνει? Πώς το βλέπετε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
Ο ρυθμός είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καταρχήν, είμαστε σε μια περίοδο που πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες ή κοινωνικές δραστηριότητες έχουν επαναργοποιηθεί, είναι ανοιχτές και αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση. Και από την άλλη, οι λόγοι που οδηγούν στη μείωση των κρουσμάτων είναι κυρίως ο εμβολιασμός αλλά και όσα μέτρα προστασίας τηρεί ο πληθυσμός. Είναι αναμενόμενο δηλαδή να έχουμε μια σχετικά, όχι αργή, αλλά όχι μια πάρα πολύ γρήγορη, ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό πτώσης, λόγω του ότι και το φορτίο στην κοινότητα ήταν υψηλό, αλλά και πολλές δραστηριότητες είναι ανοιχτές. Είναι αναμενόμενο. Παρ' όλα αυτά, όσο εντείνονται ο εμβολιασμός, ο ρυθμός πτώσης θα είναι μεγαλύτερος, θα είναι πιο ταχύς.
Μιλήσατε νωρίτερα για το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Μπορούμε αυτό να το ορίσουμε χρονικά? Τι εννοούμε τέταρτο κύμα? Θα έρθει το Σεπτέμβριο, ας πούμε, ή είμαστε μπροστά του?
κατά πάσα πιθανότητα, αν εμφανιστεί το δέρατο κύμα, θα εμφανιστεί την περίοδο που μειώνεται η εξωτερική θερμοκρασία και ανάλογα μειώνεται η πιθανότητα μετάδοσης του ιού, αυξάνεται η μολυσματικότητα. Δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά που είχαν τα προηγούμενα κύματα στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο ή το φορτίο, τον αριθμό των κρουσμάτων ή ακόμα περισσότερο τον αριθμό των νοσηλιών. Θα είναι καλύτερα διαχειρίσιμο, αλλά η σοβαρότητα του τετάρτου κύματος θα εξαρτάται πάρα πολύ από το τι ποσοστό ανεμβολίαστων θα υπάρχουν στις ευπαθείς ομάδες. Αν δηλαδή θεωρητικά είχαμε εμβολιάσει το σύνολο των ευπαθών ομάδων, τότε ο κίνδυνος ήταν πολύ χαμηλός, σχεδόν μηδενικός για νοσηλίες. Σχεδόν μηδενικός.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αφορά την επαναφορά της μουσικής στα μαγαζιά. Καλοκαιριάζει, έρχεται ο τουρισμός, θα πάμε όλοι διακοπές. Πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να επιτραπεί η μουσική? Τι θα απαντούσατε δηλαδή στους επαγγελματίες του κλάδου που προτείνουν να οριστούν ντεσιμπέλ?
Αυτό που ο λόγος που προς το παρόν τουλάχιστον δεν λειτουργούν τα κέντρα εστίασης, οι χώροι εστίασης με μουσική, είναι γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την προσωπική επαφή των ατόμων που συνήθως υπάρχει όταν υπάρχει και η μουσική. Προφανώς και όλοι μας είμαστε υπέρ και της διασκέδασης και της χαλάρωσης και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι να βρίσκονται, να έχουν στενή επαφή μεταξύ τους. Είναι θέμα χρόνου του να αποφασιστεί η άρση αυτού του μέτρου. Όσο μειώνει το φορτίο στην κοινότητα, όσο μικραίνει ο κίνδυνος, όσο μεγαλώνουν τα ποστά εμβολιασμού, ανάλογα θα ληφθεί και αυτή η απόφαση για την άρση αυτού του περιοριστικού μέτρου.
Μια ερώτηση από φίλο ακροατή που ετέθησε μας χθες. Επιστρέφω στο θέμα των εμβολίων. Τι γίνεται με όσους έχουν νοσήσει? Είναι δεδομένο και ξεκάθαρο ότι δεν θα χρειαστούν δεύτερη δόση? Επίσης υπάρχουν γύρω μας πολλοί που έχουν νοσήσει και δεν το γνωρίζουν. Αυτό θα επηρεάσει τον εμβολιασμό τους?
Είναι πολύ καλό το ερώτημα. Καταρχήν θα ξεκινήσω από το δεύτερο μέρος της ερώτησης. Από την βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι τα άτομα, ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων δεν γνώριζε ότι είχε εκτεθεί στον ιό και είχε πραγματοποιήσει και τις δύο δόσεις των εμβολίων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάθε άλλο, τα επίπεδα προστασίας ισχυροποιούνται σε αυτούς οι οποίοι είχαν εκτεθεί, είχαν προηγουμένως μολυνθεί με τον ιό. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα του αν χρειάζεται, αν υπαρκείς η πρώτη δόση, όταν εκτεθούμε, όταν μολυνθούμε με τον ιό, είναι σαν να έχουμε κάνει μία δόση του εμβολίου. Και από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η μία δόση του εμβολίου στην πλειονότητα του πληθυσμού είναι ικανοποιητική, είναι αρκή προκειμένου να αναπτυχθούν ικανοποιητικά επίπεδα νοσίας.
Κύριε Παρασκευή, υπάρχει μια ανησυχία και μια συζήτηση ότι από την εισαγωγή τουριστών στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί η παράμετρος των μεταλλάξεων. Υπάρχει περίπτωση να κληθούμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να κάνουμε επικαιροποιημένα εμβόλια που θα αντιμετωπίζουν κάποια στελέχη που θα έχουν επικρατήσει ή θα έχουν εξαπλωθεί αρκετά στη χώρα?
Ναι, επίσης ένα πολύ λογικό ερώτημα. Να διευκρινίσουμε ότι φέτος ο έλεγχος των τουριστών είναι πολύ σε διαφορετικό επίπεδο σχέση με πέρσι. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, ή θα διαθέτει κανείς ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή θα διαθέτει ένα πιστοποιητικό αρνητικού ελέγχου πριν την είσοδο του στη χώρα. Παράλληλα, θα γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι όπως γινόταν και πέρσι στα σύνορα σε όλες τις πέντες εισόδου και σε συνδυασμό με την υψηλή εμβολιαστική κάλυψη και του πληθυσμού εντός των συνόρων, ο κίνδυνος για μεταδόσεις είναι πολύ μικρός. Γενικά, ο ιός, υπάρχουν μεταλλάξεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να έχουμε εισαγόμενα στελέχη με μεταλλαγμένα στελέχη, αλλά γνωρίζουμε ότι η εμβολιαστική κάλυψη είναι υψηλή και μας προστατεύει κυρίως σε ό,τι αφορά την πιθανότητα για νόσο και έναντι των μεταλλαγμένων στελεχών. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει ιδιαίτερη
Κλείνοντας, ένα ασημένον ερώτημα για τους γονείς. Κρίνεται πως τα εμβόλια θα πρέπει να τα κάνουν και παιδιά 12 ετών και πάνω?
Είναι η τελευταία ομάδα σε ό,τι αφορά την προτεραιοποίηση λόγω του πολύ χαμηλού κινδύνου για νόσο. Κυρίως ο εμβολιασμός θα έχει το χαρακτήρα της προστασίας των ατόμων στο περιβάλλον αυτών των παιδιών. Θα είναι στην κρίση των γονέων αλλά και των εφήβων, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που έχει εμβολιασμός σε αυτή την ομάδα, του αν θα εμβολιαστούν ή όχι.
Κύριε Παρασκευή, πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Καλό σας μεσημέρι.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Δημήτρης Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και ιατρικής στατιστικής στο ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.